aeg on juba üks jagu läinud, aga nüüd on siis minu ülesanne jäes õigus natuke armsat vennat ja sõbrad siin Tartus mõned mõtted jagada. Ma pole vist tule meeldegi, et maks nii kaua korraga Tartus olnud. Või oli ükskord, kui me seal sõbratanava kirikus remonti tegime. Ja, aga nüüd on siis asi vähemalt selge see, et mõlemal pool olen ma kiriku katusel ära käinud. Seal ka ükskord pühkisin korstneid. Aga siin nüüd olen seda kiriku katust nüüd värvimiseks ette valmistunud ja loodan värvimiseks ka läheb. Tegin seal tööd ja mõtlesin, et ligi 100 aastat juba tagasi see hoone on ehitanud ja nagu polekski adventistid ehitanud. 100 aasta eest nad mõtlesid, et Kristus tuleb ruttu, aga nad on liiga tugeva katuse teinud. Et nagu peaks veel igavesti kestma. Et ma mäletan, et kunagi jah, räägiti, et siin möödunud sajandi keskel üks arvas, et remonti pole vaja enam teha, et pole selle jaoks aega vaja raisata. Aga jah, teine targem ütlemine oli selline, et elada tuleb nõnda, ei, kuidas see oli, et jah, elada tuleb nii, nagu tuleks Kristus tõesti juba homme, aga töötada nii, nagu oleks veel 300 aastat. Sest me ei tea aegu ja see mõnikümend aastat siia või sinna, see on silmapilk igavikuga võrreldes. Aga nii, loeme siis natuke veel Jumala sõnast ja siis räägin ka, mida natukene südamel oli. Rooma kirja 14 või esimeses peatükis, salmid 14-16 ütlevad. Ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane. 14 ja 16 tegelikult. Sest ma ei häbene evangeeliumi, sest see on meie Jumala vägi õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub. Nii juudil esiti kui ka kreeklasele. Ma olen kõikide võlglane. Ei häbene evangeeliumi. Valmis jagama. Mis te arvate, kulla sõbrad, mida Jumal meile üldse tahab või mida ta meist tahab? Mida Jumal meist tahab või mida ta meile tahab? Ta tahab, et me oleksime õnnelikud. Olete nõus? See ongi tegelikult peamine asi. Jumal tahab, et me oleksime õnnelikud. Ja, aga ta tahab, et kõik oleksid õnnelikud. Ja sellega tuleb meil ka arvestada. Kas me ise ka tahame olla? Nii kui tahaks. Kas me oleme ka? Olete õnnelikud või? Ma need ikka julgelt kinnitada. Kas teised seda meie ümber ka näevad? Võtta, see on nüüd üks oluline küsimus. Küllaltki. Tegelikult soovivad kõik inimesed olla õnnelikud. Aga paraku vahest, ei otsi seda sealt, kust vaja. Mitte õigete vahenditega. See aetakse segamini mõningad teiste mõtetega, mis kuuluvad võibolla asja juurde küll nii, aga mitte ei hõlma kõike. Rõõmu, lõbu, naudinguid, privileege. Mis asi on privileeg? Kas see kuulub ka tõelise õnneliku õnne juure või? Minu mõelest see on natuke patuga seotud juba asi. Meil on isegi terves universumi eesõigus. Ja, aga see on üks tõeline privileeg. Sellest tahakski rääkida. See, mida mõeldakse selle sõna all, eesõigus või privileeg, see on olla kellestki olulisem. Normaalne eestlane ei saa muidu õnnelik ka olla, kui ta ikka milleski ei ole parem või edukam kui naaber. Ja võtta, siis see õnnelikkus takerdub selle taha. Mõni võiks küllaltki rahul olla, aga nagu keegi ütles, et meie äda ongi vahest selles, et meie naaber on Soome ja Rootsi ja mitte Etioopia. Ja see ei lase õnnelik ka olla. Ja et olla õnnelik. Mõnel läheb selleks vaja väga vähe. Nii ta vähemalt igapäevast elu kogeb. Aastat tagasi üks noor mees, kellega vanglas olin tuttavaks saanud vabadus ka natuke tegelesin. Kurb, ta oli narkomaan. Kohtusime siin alles mõni aasta tagasi. Sellest oli juba möödas siis ligi 20 aastat. Ma ei tunnud teda isegi ära, aga ta oli veel elus. Aga mul tuli meelde tema noorema põlve pilti nähes dokumendi pealt, et kuule, see oli ju see poiss, kes ütles mulle tookord, et Rein, narkootikumi kohta ütles, Rein, sa ei tea, kui hea see on. Ma tõesti ei tea. Aga ma ütlesin, et ma ei tahagi teada sellepärast, et kui ma näen, mis ta sinuga teeb ja mis ta paljude õnnetuste inimestega teeb, ma ei tahagi teada. See, et ta võib mingisuguse kaifi laksu anda kohe nii, et kohe saad üheks hetkeks, see ei ole jõnn. Üldse evangeelium Jumala vägi õndsaks saamiseks. Ma olen kunagi mõeld, et isegi õnnelik ja õnnis on natukene nagu väike vahe nüans sees. Et õnneliku all mõeldakse vahest ka sellist olekut või hetke emotsiooni, aga olla õnnis, see hõlmab midagi palju enamat, sügavamat, kaugemal ulatumat. Ja just, et kas me selles mõttes oleme õnnelikud, kas me oleme õndsad või peaksime alles otsime seda, on me küsimus. Aga stopp, korra ma lugesin siit sellest piiblitekstist, et ma olen kõikide võlglane, ütleb Paulus. Kas me oleme ka võlglased? Tänapäeval on nii palju inimesi, kes on mõttetute ja meeletute võlgade kütkeis. Olles võib-olla laenanud ja need riisuvad paljud inimeste õnne. Ja. Aga pangem tähele, Jumal ei ole võla usaldaja, kes nõuab võla tasumist. Kohtu täituri kaudu, see paneb ka veel oma protsendi juurde. Kuigi ta räägib meile võlast, see on hoopis teissugune võlg. Teate, on üks ütlemine kristlase kohta, et nii võrd pilt, et kes on kristlane? Kristlane on üks kerjus, kes teab öelda teistele kerjustele, kus saab leiba. Tegelikult see peab paika. Kui me kerjusid silmas peame, kui ta ikkagi mälub mõnuga ja ütleb teistele ka, kust ta sai, teistele näljastele, no kes siis kahtliks. Ja läheks ka, et saada. Kas see pole võlg? Kui üks kerjus on ikkagi leidnud leiva allika, kas see pole võlg teiste ees? Omasugust ees. Jumal on annud. Jumal on annud tohutu palju. Nii palju. Sellest räägitakse kirikus, sellest lauldakse kirikus. Ja mida ta soovib? Me jagaksime seda. Jeesus ütles, kui ta lahkumas oli jüngrite silmapirilt, kinnitades neile veel südamele missiooni, apostliteod 1.8. Aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juude ja Samaariamaal ja maailma otsani. Olge mu tunnistajad. Te saate, te olete saanud. Tunnistage sellest. Jagage seda. Aga teate, tänapäeval on üks probleem, üks tõsine probleem inimestega. Tundub, et inimesed on nii, et öelda, nii täis söönud, et neil pole midagi vaja. Ühte aegu käib üks nurisemine kogu aeg, küll on vähe kõike veel, aga teist aegu ei ole vaja. Kui me pakume neile, mida me kristlastena oleme kogenud, käivad peale igasugust asjadega, küll ma siis küsin, kui mul vaja on või kui ma tahan. Mina ei ole ka selline müügiagendi tüüp. Ma tunnen igasugustele müügiagentidele kaasa ja kui nad mulle helistavad ja pakuvad üht ja teist tegelikult, siis ma ei taha kurjalt ära öelda, mul on neist kahju. Ma tunnen nende kudagi kaasa, kui ma jälle ütlen ei, eks ole kõik tulevad ei, nad tahavad ju ka teenida. Nad tahavad ka elada. Ja tänapäeval on see mõningatel inimestel lihtsalt töö, mida teha, et ära elada. Aga osalt olen ma tunnetanud, et see süsteem on nagu vana kurja poolt natukene ka leiutatud, et tekitada inimestest tõrjuvat hoiakut pakkujate suhtes. Kas teile ei tundunud, et vaata, kui nõukaajal oli defitsiit pigem, et kaupa taga otsida, siis kui keegi tuli midagi pakkuda, siis arati kohe kahe käega. Ja. Aga nüüd on niimoodi, et pakkujad on nii palju ja kõik asjad lükatakse muudku ära. No, see pärast niikuinii kõike ei jõua hankida. Ja psühholoogiliselt see, mida me kristlastena pakume, liigindub samasugusesse valdkonda paljude jaoks. Jälle üks pakkuja tuleb oma tõukama. Umbes nii, et nad pakuvad jälle mulle tarbetud, et ise sellelt teenida, kuigi üks normaalne kristlane sellelt midagi ei teeni. Ma vist olen jutustanud äkki siingi seda lugu ja mitmele aastat tagasi ükskord sõitsin see paarkend aastat tagasi, siis kui veel inimesed olid nagu sellest vana korrasest tulnud ja väga innukad kõike sõnumid vastu võtma ja kuulma ka Jumalast ja sõitsin Aapsalust siia Lõuna-Eestisse ja tee peal inimeste hääletest peale. No, südamel oli rääkida, ei jagada neile Jumalast sõna ja rääkisime ja väga mõnus oli rääkida. Need läksid maha, tulid järgmised peale, hääletasid jälle, nii, jälle rääkisin neile Jumala sõna. Ja siin kuskil Tartust juba läbi üks noormees hääletas peale ja ma tahtsin nii innukalt temaga ka rääkida sel teemal. Ja järsku ei oska üldse, kuidas alustada. Nagu poleks ennem rääkinud midagi. No ei saa suud lahti. Sõidame tükka aega nii vaikselt ja siis noormees ütleb natuks ajapärast, et tead nii ja teate on vaikselt sõita. Ma hääletasin juba korra ühe auto peale. Sattusin Jehova tunnistaja otsa, kui kukkus mul oma piibliga pähe taguma. Ma ütlesin, jätta auto seisma. Astus maha ja hääletas minu peale. Siis ma teadsin, miks ma pidin vait olema. Siis ma ütlesin selle noormehele, et aga mõtelge natuke, et kui vaadata selle nurga pealt, et ega ta ju midagi paha ei soovinud. Et kui inimene siiralt uskus seda, mida teil tahtis rääkida, et ta tahtis lihtsalt seda teiegi jagada. Ta tundis isegi seda võlga ja kohustust. Et seda head, mis tema jaoks on hea, et seda ka teistega jagada. Et see, kui seda motiivi mõelda, et see polnud paha vast. Noormes ütleb jah, et kui selle kandi pealt vaadata, siis võib olla küll. Siis me vestlesime natuke aega sellest Jehova tunnistajast ja sellest läks see kuidagi teema läks nii sujuvalt üle Kristuse peale, et mul polnud vaja üteldagi, et ma olen ka kristlane. Ja ülejäänd tee siis rääkisime ilma, et oleks palunud maha minna. Ja, aga mõtlesin, et just, et see selline, kui hakkad jah, kohe rääkim paljudele ei lähe peale. Jah, ja nõnda tundub lihtsam. Tänapäeval vahest ma olen tõdenud seda, et me kristlased tahaksime küll jagada seda, aga kuidagi lihtsam ja kuidagi loomulikum või on jagada seda vahest inimestega, kellega on mingisugunegi emotsionaalne side või ligipääs, kes ei kahtlusta meis nagu müügimeest. Mul oli paar nädalt tagasi klassi kokkutulek, tegelikult ma ise tõukasin seal käima. 50 aastat sai põhikooli lõpetamisest ja siis teise klassi vennaga siis ajasime seda asja ikka, et see asi saaks toimuda ja ma tunnistan, et minu põhiline motiiv peale selle, et see oli tõesti huvitav näha inimesi, keda mõnda pole näinudki 50 aastat ja neid taamised ei tunnud küll ära üldse, kui keda polnud vahepeal näinud. Nüüd pidi jah, teadma, kellega tegu on. Pead tutvustama lausa. Aga ma ütlesin neile suisa, selle sama Pauluse sõnadega, et ma olen teile lihtsalt võlgu. See on meie kõige rikutum põlvkond, kes kasvas üles sellise umpse ateistliku koolitusega ja mõjutusega ja samas aega ei ole enam palju. Sest tahame või ei taha, mõned kaaslased, õnneks meie klassist on ainult üks surnuajal, aga sinnapoole tükivad need inimesed jõudma kõik. Üks klassiõde saab nüüd ülejärgmisel kuul vana-vanaemaks. Et no need tiitlid kõik viitavad millelegi ja need tahaks teiega jagada veel seda, mis on elus siiski kõige tähtsam. Ja kuhu me jõuame? Ja kasutada seda võimalust, et jagada nendele natukenegi seda infot, Jumala sõna, ega ma selle kohtumisel saanud neil siis pikka piiblitundi pidada, aga ma kasutasin lihtsalt võimalust, et neile seda kaasa anda. Ja nad on tõesti südamel kõik eest palves ja meil on iga ühel tegelikult oma tutvusringkond, kes, nii nagu ma ütleks klassikaasaste kohta, meil on ka igasel klassikaasast, kes ei ole, meid ei võta nagu müügimehi, elukutselisi. Vaid kes tunnetavad, et me tõesti tahame nendega jagada midagi. Me oleme võlglased, tõepoolest. Ja muidugi me kohtame seda niivisi vastu reaktsiooni. Ma võtsin ükskord ka ette, et Saaremal käisin ühe ja sama juuksuri juures kogu aeg. Ja iga kord jätsin juuksuril ka mingi Jumala sõna raamatukise. Ma ütlesin, et tema teeb mul selle pealmise osa korda, aga ma tahaks nii väga hoolt kanda selle, et mis siin jälle juuste all on. Ja kui ma esimest korda juuksuril proua lantsin selle, siis ta vaatas natuke kolm kordsusse, ta ütles, et aga miks need ustlikud inimesed kõik nii õelad on? Ja ma käisin teise korra ja kolmanda korra ja iga kord jätsin. Ja siis viimane jutuajamine sel teemal oli, et tal endal jäi see südamele. Ega need kõik ikka ei ole ka need ustlikud pahad, et mul naabrinaine on selline, ta rääkis, jah, kahjuks jah, vist siis. Ja ühesõnaga siis ta püüdis juba igati leevendada seda asja. Jah, kahjuks me teame, on olemas ju ringus näoga ustlikke inimesi, torisejaid, kritiseerijaid ja kuidas see loob ka pilti või kuvandit kristlastest. Selle pärast ma alustasingi selle mõttega, et kas me ikka õnnelikud oleme. Sest mida veel pakkud on, kui me kogu meie olemus näoilme ja kõik ei räägi sellega kaasa. Teise Korintuse viiendast peatükis loen salmid 11 ja 14 ja 15. Et me nüüd teame, mis on issanda kartus, siis me meelitame inimesi uskuma, aga Jumalale me oleme tuntud. Ja ma loodan, et me ka teie südame tunnistus oleme tuntud, sest Kristuse armastus sunnib meid ning me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et need, kes elavad, ei elaks enam enestele, vaid temale, kes nende eest on surnud ja üles tõusnud. Kõige olulisem on tõesti, et oleme enda jaoks avastanud selle motivatsiooni. Täna mõtlesin, et kõik see eelnenu nii lauludes kui sõnades on selle samal teemal kõik nagu praktiliselt olnud. Paraku jah, on ajaloos tehtud ja tehakse ka praegu vahel missioonid põhimõttel. Teil on muist kohustusi täitmata, nii ka vahel kristlased kristlastele, et te jah, usute küll ja vahel ka mitte, et näed, teil on nagu mingi osa kohustusi elus täitmata. Sellise variseeride hoiaku vastu astus Jeesus pidevalt nimetades seda koormaks, panete teistele muud kui koormaid peale, mida ise ei taha kanda. Ja nii oligi, et ühele lesknaisele, kes oli väga raskelt majanduslikus ja psühholoogilis moraalses olukorras, keegi ütles, et kas sa kirikusse ei tahaks minna kristlaste juurde. See veel puuduks, kas mul endal vähe probleeme on. See oli tema kuvand. Kahjuks. Ega see, me oleme vahest rääkinud ka tõepoolest raskustest ja kui me mõtleme Pauluse elukäigule, mida tal tuli üle elada ja läbi elada, seda võlga maailma eest täites, siis äkki põrkaks tagasi. Tuleb meelde hoopis üks teine lugu, et kui kuskil ühes vaeses maailma jaos oli vist missionär või ta nägi, kuidas tulid seal lapsed kokku ja üks poist tassis teist, kes oli peaaegu tema suurune. Ja et sellel olid jalad vigased ja haigid ja ta tassis seda seljas ja siis ta ütleb, et kuule poisu, et kas see koorem pole sulle liiga raske. Ja teate, mis pois vastas? No see pole koorem, see on minu vend. Kõik olene poiakust. Tõeline mission on ka inimestele üldse. Me ei näe neis koormat. Et isegi kartes vahest inimlikult sellist ära ütlevat, eitavat, negatiivset reaktsioone, aga sellele missioonile aitab palju kaasa selle võla täitmisele, kui me tõepoolest ise kogu südamest oleme õnnelikud ja rõõmsed. Ja kui mitte ainult meie sõnad, vaid ka kogu hoiak ütleb inimestele mitte, et te olete muist kohustusi jätnud täitmata, muist koormat kandmata, vaid ärge jätke ennast kõige paremast ilma. Ärge jätke ennast heast ilma. Võlg. Ikkagi see võlg. Võlg ei teki mitte see, et me oleme milleski lahenanud, vaid Jumal on meile tohutult, tohutult palju andnud. Ma usun, et me kõike, kes enda kogemusest, kes teiste kogemustest kõrvalt vaadates oleme näinud ja peame vahest tunnistama, kui ilus on vast pöördunud inimeste ehedus. Kes on selle suure Jumala rõõmu ja õnnistuse just nagu enda jaoks kätte saanud. No see nakkab ju. Kui ma mõtlen äratuste aegadele ka ajaloos ja neid paar niisugust perioodi, mida ma ka ise mäletan, et kuidas see on kulgenud. Tõesti, jah, palvetamine, tegutsemine, aga kõige, kuidas ütleme, mõjusam on olnud vastpöördunute kutsed teistele. Jälgida kohe huvitav on, kui vaataks ka ütleme, koguduse lugu seda vaimuliku genealoogiat. Kui keegi enda jaoks leidis selle ja kohe sööstis teistegi jagama. Ta oli järsku nii täis ja see täis tunne üle ajamine, see polnud ainult kerjuse palukene leiba, see oli piduroog seda jagada teistega. Jälle kaks kontrasti mäletan inimest, kes ütleb, no te võite ju mind ristida, kui te tahate. Ma ütlen, et kulla inimene, seda talitust võtama ainult ette siis, kui sina tahad. Ja või mõni, kes on enda jaoks avastanud, et see on tema unistus. Või piiblis on üks ehedamaid näiteid sellest, tuleb keegi selle peale, mida ma nüüd mõtlen. Ja Etioopia koja olem üks Samaaria naine. Inimene, kellel polnud ilmselt kõige soodsam reputatsioon ja kes pigem vältis teisi inimesi. Ja siis seal kaevu juures, kus Jeesus esitas talle elavat vett. Kus ta tunnetas ja koges seda selle Jeesusega suheldes, kes oli tema jaoks absoluutselt võõras esmapilgul. Juut, kellele isegi tasund tähelepanu pöörata või kes vaevalt küll, et hakkab minu küll see kõnelema samaarlannaga. Aga tajudes seda hoiakut ja kogedes ja võttes siis usus vastu see, mida ta kuulis, tõdes ja nägi, ta unustas selle maise ämbri sinna kaevule ja me kujutame pilti, kuidas ta lidus sinna alevi poole ja hüüab üle tänava. See, kes otsis muidu nii eraldi olekut ja vältis kontakti inimestega, ta lihtsalt kees üle. Ta oli järsku võlgu, ta oli nii palju saanud ühe hetkega, et ta oli võlgu tervel selle külale. Ja mõjus. Järgmisel hetkel näeme, kuidas küla inimesed ruttavad vaatama ka seda imet. Kes seal on, mis seal on? Ma loen ühe teksti veel enne lõpetamist. Mattuse 19. peatükis salmid 27 ja 29. Siis kostis Peetus ja ütles temale, vaata, meie oleme jätnud maha kõik ja oleme järginud sind, mis me sellest nüüd saame. See juttu ajamine tuleb sellest, et Jeesus on öelnud, et näete, et rikastel on ikka väga palju probleeme taevariiki saamisega. See maine varandus peab neid kinni ja Peetus ütleb ka nii inimlikult, et no, mis meie siis saame, me oleme küllalt paljust pidanud loobuma. Jeesus vastab talle ühte teist siis ja ütleb nii, et ja iga üks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab mitu korda rohkem ja pärib igavese elu. Juba siin elus. Nendest meestest mitte keegi ei kahetsenud. Ma kutsungi teid üles, vaid vennad sõbrad, mõtlema iga päev sellele, mida me oleme saanud. Juba selles elus ma ei ole osanud kalata seda mõelda. Minu jaoks oli üks eredam hetk, oli, sellest on nüüd juba, ma ei tea, üle 5 aasta möödes, kui ma ise sebisin omale haiguse, pidin korra, tahtsin ära surra. Mitte tahtsin, vaid tundsin, et hakkab nagu otsa saama. Ja mõtlesin kogu elu üle järele ja teate, mis ma järsku olin, tegin nagu järeldused, taeva isa, ma tänan siin tohutult põneva elu eest, mis sa oled mul annud. Juba selles elus, juba see koguduse pere, see eesõigus olla siin, mitte ainult kuulata koos, vaid ka olla osaduses koos, see sõprusringkond. Hea küll, me olen võibolla harjunud ühes paigas. Kui ma Jupimaad noorem olin ja noortega matkal käisime veel, siis me kodumaa oli tolla lästi suur, sinne idapoole paraku. Meiga olid kaasas ka vahest need noored, kes ei olnud nagu meie kristlikest ringkondadest. Me hea meelega tahtsime neid kaasa võtta, et oma võlga nendegi jagada. Et oma võlga täita nende osas. Jumal abi ka vahest õnnestus. Ja neid panigi imestama üks asi. Et ega kui oled võõras kohas, siis ega asula lähedal sükkane grupp ei telkida ei tasu. Inimene on see loom, keda tuleb karta, nii kui mul onupoeg ütles kunagi. Aga siis, kui olime kohustatud olema või vaja oli olla kuskil, siis aadressi raamat oli taskust, tollal käsitsi kirjutatud, leidsime palvele üles. Oma koguduse palvele. Ja teate, kui soojalt igal pool vastu võeti. Ega siin tajuti ja saadi üksteist üsna ruttu aru, ei olnud vaja mingit dokumentaalset tõestamist, et me oleme neid ja teised. Ja siis meie sõbrad, kes olid nagu oma teada uskmatud, ütlesid, et nii huvitav. Esimest korda näevad elus ja võibolla viimast korda ka ja nii kui oma pere. See, mida Jeesus ütleb, see ei ole nii sama sõnad. Siin õde Pelle oli nädal sees jutustes ka kuskil kaugel maal olles just, minu mõist Itaaliast oli jutt. Et milline soe tunne oli minna kohaliku adventkogudusse ja kogeda seda ühe pere tunnet, kaugel. Ja olin ise ka märtsikuuses teatud ülesandeid täitmes Hispaanias tükk aega. Ja siis teate, esimesel korral otsisime kogudust. Ma siis võtsin ette, et teised mehed ka ikka viia kohaliku või lähimasse kogudusse võimaliku. Ei leidnud üles tükk aega otsisime. Mul oli juba nii kurb meel ja teate, kui ma seda meie adventkiriku logo nägin seina peal juba, siis tahtis pisar vägis silma kohe. Järsku olid nagu kodus. Ja järgmises linnas jälle. See on seletamatu emotsioon juba siin maailmas. Jumal on annud meile nii palju vendi, õdesid, kes on läinud maailma nii pisikseks. Meil on noored, on nüüd, need on rohkem indu ja seiklusjanu täis mööda maailma. Teavad, kus on, et lähed võõrsele ja kuidas omade juures võib leida sellist head vastuvõttu. Ja. Aga ei pea tõesti minema, ei tea, kuhu maailma otsa. Vaadata silmad lahti Jumala õnnistustele. Võtta neid vastu iga päev. Ja see and, mis meil on Kristuses kulunastes, see on nii tohutu rikkus. Võtta seda palves ja mõttes Jumala osaduses vastu iga päev. Võtta, et anda. Ja kui me tõepoolest oleme ise sellepärast õnnelikud, siis teeb meie tunnistuse see ehedaks. Ja alati ei ole siis vajagi välja mõelda, ei tea, mis vaimukat nippi, kuidas müüa, vaid kui see tuleb südamest, et ta läheks südamesse. Oled sa õnnelik. Ole õnnelik Jumalas. Ja kui oled õnnelik, siis me oleme ju võlgu teistele inimestele, kes seda õnne veel ei tunne. Kallid, kogegem seda. Ja see võlg ei ole sukkene taak, nagu mingisugune liisingu võlg. See on võlg, mida saab rõõmuga täita. Jumal õnnistugu meid iga ühte selles isiklikult, sest meil iga ühel on oma tutvusringkond, need inimest, kelle me ligi saame ja ma lõnnistugu meiega ühiseid püüdlusi. Me oleme nii palju saanud, tahaks andega edasi. Jeesuse nimel, tema auks, aamen.